Știința ne-a ajutat să facem descoperiri noi, să inventăm tehnologii mai bune și să progresăm ca societate. Însă, dincolo de asta, gândirea științifică ne poate ajuta să luăm decizii mai bune în orice arie a vieții. Sunt Eduard Dezeanu și astăzi, la The Good Life, discut despre acest subiect cu Cristian Presură, cercetător și promovator al științei. Bine ai venit la un nou episod al podcastului The Good Life, podcastul unde discutăm despre cum poți să ai o viață mai bună într-o societate mai bună, folosind metode validate rațional și științific. Apropo de știință, unul din citatele mele preferate vine de la astronomul și cosmologul Carl Sagan, care la un moment dat a spus ceva gen: știința este mai mult decât un set de cunoștințe, este un mod de gândire. Și într-adevăr, dacă ne gândim la știință, putem pe de o parte să ne gândim la cunoștințele și descoperirile și invențiile care sunt produsul științei, dar și la un mod de gândire și la o metodă științifică care a produs toate aceste lucruri. Iar acest mod de gândire științifică este important inclusiv în luarea deciziilor. Deci nu este ceva strict pentru oamenii de știință, ci este ceva ce ne poate ajuta în viața de zi cu zi, unde deseori diverse bias-uri cognitive, diverse tendințe de a distorsiona realitatea ne fac să luăm decizii proaste. Iar gândirea unui om de știință, gândirea științifică, ne poate ajuta aici să îmbunătățim modul cum luăm decizii, de la deciziile pe termen scurt de zi cu zi până la deciziile pe termen lung care ne afectează ani întregi din viața noastră. Pentru a discuta despre aceasta, am invitat la acest episod un cercetător și om de știință pe care eu îl respect foarte mult. Este vorba despre Cristian Presură. Bine ai venit, Cristian!
Bine te-am găsit!
Mă bucur foarte mult că avem discuția asta. Vreau să spun ascultătorilor noștri doar câteva lucruri în plus despre tine, ca să-și dea seama așa cam cu cine stăm de vorbă. Cristian Presură este un fizician, cercetător, autor și promotor al științei. A făcut facultatea de fizică a Universității din București, iar apoi și-a făcut doctoratul la Universitatea din Groningen, Olanda. Din 2003 lucrează ca cercetător pentru Philips Research în Eindhoven, unde focalizarea sa este pe domeniul opticii medicale. A publicat mai multe cărți de succes, printre care Fizica povestită, pentru care a devenit laureat al Premiului Academiei Române pentru Fizică. De asemenea, are un canal de YouTube de popularizare a științei cu peste 100.000 de abonați. Acesta fiind Cristian, o să-i adresez prima întrebare relevantă în discuția asta. Cristian, din punctul tău de vedere, de ce ne poate ajuta gândirea științifică în luarea deciziilor?
Aș începe cu ceva ce tu ai menționat, l-ai menționat pe Carl Sagan. Și ai menționat că știința nu este o acumulare de cunoștințe, o simplă acumulare de cunoștințe, ci este un mod de gândire. La ce se referă el? La faptul că aceste cunoștințe trebuie puse în relație una cu cealaltă. Știința se construiește în general la facultăți ca un joc de Lego. Se învață, de exemplu, eu la facultatea de fizică am învățat la mecanică prima oară legile mecanicii newtoniene. Am pus niște piese în jocul ăsta de Lego, am pus niște cunoștințe. După care am învățat legile electromagnetismului. Ei, știind deja legile mecanice, le-am folosit, numai că legile electromagnetismului mai au și ceva în plus. Am mai pus niște piese de Lego în această construcție, am mai pus relațiile dintre ele. Mai târziu, în anul al treilea, am învățat mecanică cuantică, unde am folosit și noțiunile de la mecanica clasică și noțiunile de la electromagnetism. Și iarăși am mai pus un piesă de Lego undeva mai sus pe această construcție. Și în final, construcția asta care se numește știința este o colecție de piese Lego, o colecție de cunoștințe, care însă sunt în relație unele cu celelalte și formează o construcție. Și capacitatea unui om de știință, și dacă vorbim de Carl Sagan, el este un exemplu, este să înțeleagă toată această structură în toate detaliile ei. Pornind de la asta, și acum am să-ți răspund punctual, care cred eu că este deci, primul avantaj al gândirii științifice în luarea deciziilor. Mie mi se pare că primul avantaj este să gândim științific și să folosim întrebările obișnuite în știință. Ce e lucrul ăla despre care vorbim? Cum funcționează? Ce unități de măsură are? Și așa mai departe. Și ca să-ți dau un singur exemplu, da, lumea se sperie de exemplu de radiațiile 5G.
Da.
Și radiațiile 5G ne fac rău. Primul lucru pe care trebuie să ne întrebăm este ce este o radiație 5G. Să spunem că omul respectiv vrea să-și ia un telefon, da? Să spunem că omul respectiv dacă își ia un telefon 5G, chiar îl ajută în jobul lui. Să presupunem că telefonul la 5G îl ajută în job pentru că intră într-un job de comunicație și el își face griji. Dom'le, să-mi iau sau să nu-mi iau, că uite, poate-mi face rău la sănătate. Primul lucru pe care trebuie să se întrebe este, dom'le, ce sunt radiațiile astea? Sunt unde electromagnetice? Ok, dar ce sunt alea, domnule, unde electromagnetice? Și citește și află că el unde electromagnetic e făcată dintr-un câmp electric și un câmp magnetic. Dar, domnule, dar ce sunt alea câmpuri electrice? Mai citește, mai află că mai câmpuri electrice variază în timp, sunt niște unde și așa mai departe. Și în felul ăsta, întrebându-se ce e lucrul ăla, cum sunt legate, lămurește foarte bine problema. Înainte de a lua decizia. Efectiv, înainte de a lua decizia, îți lămurești problema pentru că apoi să iei o decizie pe baza unor lucruri lămuritoare. Și dacă am putea cumva să ducem atitudinea asta de știință în viața cotidiană, și să lămurim înainte problemele cu întrebările astea simple. Dom'le, dar ce e treaba aia? Dom'le, dar de unde vine? Dom'le, dar de ce e legată? Și pe urmă, când vedem bine ansamblu, să luăm decizia asta, cred că ar fi un avantaj foarte, foarte mare.
Da, sună foarte bine și asta mă duce cu gândul la majoritatea lucrărilor de știință pe care le citesc, ale mele fiind mai mult în zona de experimente pe psihologie, sociologie, zona asta, unde aproape întotdeauna, în articolul sau experimentul, în lucrarea care redă experimentul respectiv, există o secțiune introductivă unde sunt definiți foarte bine termenii. Și de-abia de acolo se formează niște ipoteze care mai departe sunt testate printr-un experiment. Și în gândirea științifică asta îmi place că e foarte mult accent pe a defini clar conceptele cu care lucrăm și a defini clar natura problemei pe care o cercetăm.
Absolut.
Și de-abia apoi să trecem la să încercăm să înțelegem mai bine problema și să rezolvăm problema respectivă. Pe când în gândirea de zi cu zi e foarte mult o tendință din asta de ne prefacem că înțelegem problema într-un mod foarte vag și după aia trecem la încerca să vedem cum putem să rezolvăm problema respectivă. Ori dacă sari pasul ăsta de definire și înțelegere clară a problemei, e clar că și la nivel de soluție o să ai probleme.
Așa este. Eu am luat chestia asta foarte serios și împreună cu Ciprian Mihali, care este profesor universitar la Cluj-Napoca de filozofie, am început pe canalul meu de YouTube o serie. Ce este? Ce este liberalismul? O serie de isme, spunem noi. Ce este liberalismul? Ce este ideologia? Ce este islamul? Și așa mai departe. Sau islamismul? Și așa mai departe. Și am pornit seria asta tocmai de la un șoc pe care l-am avut, că în discuțiile publice, la un moment dat, cineva folosea noțiunea de neomarxism. Și spunea, partidul ăla este neomarxist. Fără să dea definiția cuvântului neomarxist. Și apoi toată chestia asta se ducea ca un bulgăre mai departe. Știi, domnule, e neomarxist, eu pe internet și pe paginile mele de Facebook, domnule, dar ce până la urmă, domnule, neomarxismul ăsta, că toți vorbiți, să vină cineva să-mi spună, unu, ce este neomarxismul și cum din acea definiție rezultă că acel partid ar fi neomarxist. Am primit 600 de răspunsuri la postarea respectivă de pe Facebook, de fapt 600 de comentarii și nici măcar un singur răspuns.
Mamă.
La care Ciprian Mihal i-a spus, a venit la mine și a spus: Cristi, noi trebuie să facem o serie pe YouTube în care să încercăm să explicăm aceste izme. Fără să intrăm în polemici, să explicăm în primul rând, domnule, ce este neomarxismul. Ca atunci oamenii când aud cuvântul ăsta, să caute definiția și să găsească definiția în aceste întâlniri, să spun așa, de pe internet. Pentru că așa cum ai spus și tu, în spațiul public se folosesc foarte multe cuvinte, se aruncă adeseori cuvintele unul către celălalt și cuvintele astea sunt pline de semnificații și de obicei semnificațiile sunt negative, fără ca să se dea o definiție a celor cuvinte. Și atunci, de multe ori am observat că în discuții oamenii vorbesc pe lângă pentru că nu dau definiția cuvântului. Am chestia asta pe Discord. Pe Discord, Discord este o aplicație în care oamenii vorbesc între ei și comunitatea mea de Discord, care chiar așa se numește, comunitatea de Discord Cristian Presură, adică este discord.gg/presură, sunt aproape 10.000 de oameni. Și aproape în fiecare seară sunt dezbateri. Ei, și văd la un moment dat cu doi oameni continuu de o oră, dezbat opus și îmi dau seama că ei dezbat opus pentru că au o interpretare diferită a acelui cuvânt. Și atunci intervin și le spun: mai oameni buni, haide să cădem de acord de definiție, poate să fie unuia sau poate să fie altuia, nu contează, dar odată ce am căzut de acord asupra definiției, o să vedeți că tot conflictul dispare, pentru că voi foloseați definiții diferite. Dacă vreți, folosim două definiții, definiția 1, definiția 2, e ca în paradoxul gemenilor, știi? Uh-huh. În paradoxul gemenilor din teoria relativității e foarte frumos că prima oală e extrem de paradoxal, adică tu stai pe loc și geamănul pleacă undeva și când se întoarce e mai tânăr decât tine. Deci, dacă tu stai pe loc și un geamăn pleacă în depărtare, geamănul e mai tânăr decât tine. Dar pe de altă parte, dacă geamănul care pleacă în depărtare, deci plecând în depărtare se uită la tine, lui se pare că el stă pe loc și tu te îndepărtezi. Și atunci el a spune nu că tu trebuie să fii mai tânăr. Știi? Și atunci întrebare, care dintre cel... Ei, și până la urmă, arăt asta în Cartea Fizica Povestită, conflictul se rezolvă pentru că se observă că cei doi gemeni aflați la distanțe foarte mare, unul spune despre celălalt că e mai tânăr decât el, de fapt ei folosesc ceasuri pe care le compară diferit. Deci folosesc ceasuri diferite pentru comparație. Și așa se întâmplă și în spațiu public, când se folosește un cuvânt și apar contradicții, adeseori, de fapt, ei folosesc definiții diferite ale cuvântului.
Da, uite, asta mă duce cu gândul la ce se întâmplă mult în politica americană, deși vedem fenomene similare și în politica românească, bineînțeles. Sunt multe discursuri din astea gen: a, liberalii dacă câștigă o să ne transforme țara într-o țară socialistă. Și de partea cealaltă a conservatorilor în SUA sunt foarte mulți care au o reacție emoțională negativă la ideea de socialism, dar nu știu efectiv ce înseamnă. Și când discuția merge mai departe la bun, îi zicem socialism, dar ce politici propun ei de fapt în așa numitul socialism? Vedem că vor să le ofere asigurare de sănătate gratuită tuturor. Și după aia sunt gen, păi vreau și eu chestia asta. Deci dacă asta e socialism, ok, mie îmi convine socialismul. Și când intră discuția efectiv pe ce înseamnă cuvântul respectiv, pe decodificarea semnificației cuvântului, discuția se schimbă fundamental.
Absolut. Și asta, apropo, să revenim la știință, ăsta este un lucru pe care e bine să luăm cu noi din știință. Deci să lămurim cuvintele, să le definim înainte de a le folosi. Să ne punem întrebarea ce este, cum funcționează, înainte de a lua o decizie, înainte de a construi ceva. Să știm despre ce e vorba.
Sună foarte bine. Ar fi bine să menționez aici că eu și Cristian am discutat să abordăm acest subiect din punctul de vedere a trei elemente cheie ale gândirii științifice pe care le putem aplica în luarea deciziilor. Și tocmai avem acest prim element al definirii clare a termenilor și înțelegerii clare a problemei pe care o discutăm. Haideți să ne mai uităm la un aspect, Cristian. Ce alt aspect din gândirea științifică consider că este util în luarea deciziilor în viața de zi cu zi și cum ne poate el ajuta?
A zice că experimentul, încercarea. Unul dintre băieții mei chiar mi-a spus ceva săptămâna trecută, trebuie să spun că ei sunt copii, vorbesc limba română, pentru că vorbim acasă limba română, numai că fiind născuți în Olanda nu vorbesc așa de bine limba română. Și spune unul dintre ei, tată, zice, tu ești empiricistul ultimat. Empiricistul ultimat. Pentru că încercam să explic că empiricul, experimentul, este o unealtă. Nu îți spune adevărul. Nu trebuie să vezi experimentul ca pe ceva ce spune ce este adevărul. Nu. Experimentul îți validează sau îți invalidează o anumită teorie. Ăsta este rolul experimentului, de a valida sau invalida o anumită teorie. Pentru că asta mai târziu te ajută ca să construiești acel castel de Lego despre care vorbeam și care este modelul științific.
Uh-huh.
Ăsta este rolul experimentului, să validezi. Ori, noi în esență am putea să folosim în viața obișnuită experimentul ăsta într-un mod, cum să zic eu, incremental. Nu neapărat la un nivel foarte mare, cu laboratoare de milioane de euro și nu știu ce. Nu. Să facem un mic experiment și să vedem dacă merge. Dacă avem o mică idee, haide să încercăm. Mai avem o altă idee? Înainte ca să ne facem noi un business plan. Știi cum zici? Băi, hai să fac un business plan mare de tot și îl construiești în cap și îl pui pe foaie de hârtie. Nu. Încearcă-l puțin. Doar puțin. Doar puțin, ca să-i simți gustul, să vezi dacă prinde.
Asta e cumva ideea de business pilot, în care o faci la o scală mai mică și vezi cum merge, nu?
Absolut. Absolut, absolut. Mai ales că se spune, am auzit chestia asta, că zice, domnule zice, ca să reușești într-un business trebuie să fi încercat 9 business-uri înainte, pentru că abia la al 10-lea reușești cu adevărat. Pentru că de multe ori avem tendința asta de a construi totul în cap, a face o chestie mare de tot și pe urmă în practică se dovedește că nu funcționează și de asta e bine să o testezi înainte. Eu am învățat asta și în practica asta de programare în software, pentru că munca mea de cercetare programez în software tot felul de analiză de date. Mă, și fac câteodată niște programe mari, pentru că mi le construiesc să fie pregătite și în practică se dovedește că de fapt numai un sfert, dacă un sfert din programul respectiv este util. Și atunci stau și mă întreb, de ce n-am testat software-ul ăla mai devreme, așa puțin, lăsându-se să interacționeze cu ceilalți oameni, lăsându-se să interacționeze cu datele, cu analiza de date, în așa fel încât să-l construiesc în urma interacțiunii.
Mm-hmm. Da, cred că ce se întâmplă e că deseori ne atașăm de un anumit model al nostru și pentru că în mintea noastră el sună bine, sună ancorat în realitate, ne apucăm să-l implementăm la scala cea mai mare posibilă. Și după care, când constatăm că în practică eșuează, suntem șocați ce s-a întâmplat acolo. Asta pentru că, așa cum spui și tu, deseori ceea ce în mintea noastră, în teorie, sună foarte bine, în practică nu funcționează, pentru că mintea noastră teoretică deseori nu poate să ia în considerare toate variabilele reale care vor influența efectele practice a ceea ce facem.
Da, da. Și din cauza asta eu am o preferință, sincer să fiu. Dacă te uiți, de exemplu, la ceea ce fac eu în Popularea Ziară a Științei, în cercetare, în scrierea de cărți și așa mai departe, am o preferință în a face multe lucruri, poate că nu toate sunt făcute, cum să zic eu, foarte adânc. Bine, nu vorbesc despre cercetare, că la cercetare e o treabă mult mai specială. Dar întrebările astea de popularizare a științei și așa mai departe, pentru că nu le fac până la capăt și mă concentrez efectiv 100% pe chestia aia de la început, le testez să văd, merge treaba aia, adică merge dacă a scrie o carte în direcția respectivă înainte de a scrie-o cu totul, știi?
Uh-huh.
Înainte de a mă rânca, să spunem, într-un nu știu ce canal mare de tot de YouTube și să construim și hai să fac niște videouri să văd dacă prind, știi? Înainte de a construi ceva mare de tot, hai să testez puțin și văd care dintre lucrurile astea funcționează și lucrurilor care funcționează le dau o șansă mai mare. Adică dacă văd că acest canal de YouTube a început să prindă și are audiență, zic, a, ok, hai să mai fac o testare. Cum a fost, de exemplu, asta cu despre ce spuneam, cu dicționarul de idei și ideologii, care este o chestie pe care am început-o cu Ciprian Mihali, de a explica aceste isme, ca un test. Să vedem în ce măsură oamenii sunt interesați, în ce măsură prind și dacă chestia asta prinde, putem să o dezvoltăm mai departe după aceea.
Da, foarte interesantă abordarea și ca să o duc un pic și spre zona de dezvoltare personală, e o chestie similară care se face în terapia și în coachingul de tip cognitiv-comportamental, ceea ce este ceva ce practic foarte mult eu în munca mea, unde când ai o convingere și nu ai dovezi ca să susții convingerea respectivă, în esență, coachul sau terapeutul te invită să faci un experiment în viața reală. Gen, tu vii cu convingerea, a, dacă mă duc la un party și nu sunt îmbrăcat size, la 4AC, oamenii o să se uite la mine și o să mă judece și nu o să vrea să vorbească cu mine. Păi de unde știi asta? Nu știu, așa simt eu. Păi simțitul ăla nu e o cale chiar validă să susții ideea asta. Hai să facem un experiment practic. Hai să vedem, du-te săptămâna următoare, luna următoare, la 3 petreceri, unde nu te îmbraci la 4AC, te îmbraci mai casual, așa. Și urmărește cum te tratează oamenii și vezi ce se întâmplă. Și ăsta e un exemplu de experiment practic pentru a testa o convingere. Și bineînțeles, în genul ăsta de exemplu, oamenii vin după experimentele respective la următoarea ședință și zic, păi am fost la 3 petreceri, m-am îmbrăcat în blugi și tricou și nimeni nu părea să observe. Vorbeau cu mine, erau sociabili, nu s-a întâmplat absolut nimic. Deci aceeași idee de experiment aplicată în a ne testa convingerile noastre despre lume, despre viață, despre cum ne tratează oamenii și aplicate în dezvoltarea personală.
Și e un loc pe care l-aș menționa unde treaba asta trebuie făcută și anume începerea unei cariere. Uh-huh. Asta o spun din interacțiunea mea directă cu studenții sau cu elevii care mă întreabă dacă e bine să meargă la facultatea de fizică, dacă e bine să facă cealaltă facultate, dacă e bine să facă o carieră într-o anumită direcție. De multe ori, mulți dintre ei pornesc, așa să spun, cu ochii închiși într-o anumită direcție, convinși că vor avea succes acolo, convinși că chiar asta este treaba pe care trebuie să o facă ei. Ce se întâmplă în realitate este că adeseori își dau seama că alegerea a fost greșită. Și atunci eu le spun tuturor așa, în momentul când încă n-ai făcut decizia, testează-o. În momentul când încă nu te-ai dus la facultate și ești la liceu, du-te la facultatea respectivă dacă îți place. Dacă vrei să te duci la facultatea de fizică, licean fiind, le spun așa, strecoară-te printre studenții de la curs. Nu o să remarce nimeni. Stai la ora de curs. Stai 2 ore la ora de curs. Miroase sala. Stai acolo, vezi ce spune profesorul. Uită-te la cursurile care sunt. Îți ar place? Sau dacă vrei să te faci arhitect sau vrei să ai o altă meserie, amestecă-te printre arhitecți, sună-ți pe cineva, un prieten care e arhitect și spui, mă, ia-mă și pe mine o zi la servici. Aș vrea să mă fac arhitect, dar cred că asta vreau să fac, dar aș vrea să testez. Ia-mă la servici și dacă omul ăla se duce la servici și stă cu arhitectul, își dă mult mai bine seama despre ce este vorba. Deci la tineri le spun întotdeauna, nu numai că citiți pe internet și spuneți, a, facultatea respectivă, ia uite ce lucruri face și atunci asta trebuie să fie cariera mea. Nu, încearcă meseria, încearcă, vrei să fii fizician, roagă un fizician să te bage în laborator. Te țin acolo închis 3 ore să vadă, eu așa fac adeseori cu studenții mei, îi bag în laborator și le spun, mă, încercați să stați aici o jumătate de oră și să vedeți cum miros aparatele și să-mi spuneți după o jumătate de oră dacă vă mai place să mai stați în laborator, pentru că dacă stai în laborator, miroși aparatele.
Am înțeles.
Cum umbli la butoane, cum faci măsurătorile, testează chestia respectivă. Deci fă-i testul ăsta când ești elev, fă-i testul ăsta când ești student, întotdeauna încearcă să testezi meseria pe care ar urma să o ai înainte de a lua decizia, pentru a evita să iei o decizie greșită.
Sună foarte eficientă strategia asta și din punctul ăsta de vedere mie îmi place modelul educațional american, unde când te duci la o facultate nu ți alegi de la început nișa, ci ai acces la o paletă foarte mare de cursuri și după un număr de ani în care ai avut faza asta de explorare, e nevoie să decizi în ce domeniu te vei specializa, în ce domeniu îți vei lua diploma și atunci să te duci spre direcția respectivă. În România mai greu cu sistemul în care trebuie să-ți alegi la 19 ani o facultate și teoretic cariera pe viață, dar așa cum ne arăți tu cu exemplele astea, se poate și pe un model din ăsta să faci niște experimentare.
Da, absolut, absolut.
Ok, hai să mergem mai departe. Hai să discutăm o a treia idee din gândirea științifică care are aplicabilitate practică în felul cum luăm decizii în viața de zi cu zi.
A zice că cumva este cheia de boltă, pentru că am vorbit de întrebări, de definiții, astea sunt piesele de Lego. Ce sunt ele, cum funcționează. Am vorbit de experiment. Experimentul înseamnă că iei piesele de Lego și le încerci puțin. Le pui puțin să vezi dacă stau, dacă se prind bine una în cealaltă, dacă îi dă o anumită culoare, deci experimentezi cât se poate de devreme. Cheia de boltă rămâne modelul științific. Deci casta asta întreagă. Pentru că la sfârșit, tu ca om de știință îți construiești un model științific care îți explică în cea mai mare parte ceea ce se întâmplă și model științific iarăși care poate fi verificat, pentru că îl verifici și el funcționează. Acum, ce înseamnă asta pentru omul obișnuit, să zic așa? Ce înseamnă că vrem să luăm modelul ăsta științific din gândirea obișnuită și să o aducem în gândirea de zi cu zi? În esență, înseamnă a privi lucrurile în ansamblul lor. După ce ai învățat că, uite domnule, că într-o societate, să zicem, avem tâmplar și știu cam ce face un tâmplar, știu ce se întâmplă în partea cealaltă. Când ai aflat, știu și eu, în meseria ta că ești director la o întreprindere și știi lucrurile respective. Ei, la un moment dat trebuie să iei lucrurile astea, să le pui împreună și să le pui împreună cu tine. Tu, dacă ești în fața unei decizii, tu trebuie să vezi nu numai poteca din față, ci trebuie să vezi tot castelul din față. Pentru că decizia asta își are urmări. E ca și cum te duci într-o mică pădure și după aia ai poteci în tot felul de direcții. Cumva trebuie să vezi potecile astea cât se poate de bine de la distanță și să vezi care este rezultatul deciziilor pe care le iei. Pentru că dacă ai modelul ăsta, la ce te ajută modelul ăsta? În știință, modelul științific te ajută să faci predicții. Și predicția spune ce se întâmplă și verifici cu experimentul. În viața de zi cu zi, modelul ăsta te ajută să vezi să spui mai devreme care vor fi rezultatele deciziilor tale. Și să nu te superi dacă decizia ta, de exemplu, va avea un rezultat negativ pentru că tu l-ai prezis, tu ai spus așa, da, s-ar putea să aibă un rezultat negativ pentru că, apropo, modelul meu nu e complet și depinde și de alte lucruri.
Uite, ce spui tu aici, îmi amintește de o carte pe care am citit-o recent, care se numește Thinking in Bets, adică gândirea în pariuri, care este scrisă de o doamnă al cărui nume nu mi-l amintesc acum, oricum în descrierea episodului o să fie un link către cartea respectivă, și care este campioană internațională, mondială la poker. Și ea are o metaforă foarte interesantă în care compară viața cu un joc de poker. În ce sens? În sensul că dacă, de exemplu, în șah, teoretic, tu poți să faci toate calculele posibile și să vezi care sunt toate variabilele posibile acolo, în poker tu totdeauna ai niște incertitudine. Există un deficit informațional. Tu n-o să știi, tu nu știi exact ce cărți are adversarul tău, tu nu știi ce cărți o să tragă la următoarea mână și așa mai departe. Și sarcina ta în poker este să iei decizia cea mai bună pe baza informației limitate pe care o ai. Și cred că asta este ceva ce se găsește foarte mult și în gândirea științifică, în care mai ales în domenii foarte complexe, tu ai un deficit de informații, dar ceea ce poți să faci e să creezi niște ipoteze, să faci niște predicții, și să vezi ce se întâmplă acolo, să vezi dacă pe baza predicțiilor rezultatele confirmă predicțiile și deci susține ipoteza sau nu susțin. Mi se pare foarte relevantă chestia asta și în viață, ideea să iei totuși decizii gândind în pariuri cumva, pe ceea ce e cel mai probabil cu informația limitată, dar existentă totuși pe care tu o ai.
Așa e, cât privește știința, faptul că știința este adeseori limitată în cunoaștere a devenit cât se poate de evident cu această pandemie. Uh-huh. Pentru că în momentul când a apărut pandemia, oamenii se așteptau imediat ca, domnule, să vină medicii imediat, să aducă vaccinul care rezolvă totul, să ne scape imediat de treaba asta. Pentru că au avut o percepție greșită asupra științei. Ei au avut percepția că știința le știe pe toate. Nu! Știința nu le știe pe toate. Știința știe foarte puține și încearcă să ajungă la o concluzie și să-și construiască un model cât de cât din ceea ce știe, dar sunt o grămadă de necunoscute. Și ăsta a fost un caz în care necunoscutele astea au ieșit la iveală, pentru că a fost nevoie de ceva foarte urgent și încă nu s-a rezolvat la urgența la care se cerea. Ori oamenii trebuie să realizeze acest aspect de incertitudine al științei și, așa cum ai spus tu, aspect de incertitudine al vieții, pentru că până la urmă și societatea, în societate există incertitudini, în societate există alți jucători, tot așa cum ai spus și tu, și nu depinde totul de tine. Și atunci să iei aspect al științei cu această incertitudine pe care o ai, să construiești modelul, să îți spui că odată ce pornești la un drum pot exista mai multe ieșiri ale drumului, da, mai multe sfârșituri ale drumului, unele ți se potrivesc sau unele îți plac, altele nu îți plac, dar dacă ajungi într-unul în care nu îți place, să nu fii atunci așa de supărat, pentru că a fost un model incert și n-a depins totul de tine.
Într-adevăr. Și aici cred că e foarte importantă flexibilitatea asta mentală și abilitatea să înveți, în care tu tratezi cumva viața ca un experiment continuu, aplicat cu un anumit grad de incertitudine, în care îl aplici într-un fel, vezi ce merge, înveți din feedback, adaptezi, încerci o variantă modificată a experimentului și tot așa. Și o anumită mentalitate din asta de adaptare și învățare, care, din ceea ce am observat eu, tinde să aducă cele mai bune rezultate și pe plan financiar, și pe plan de relații, și pe plan de sănătate, și pe plan de fericire, și în alte zone.
Da, așa e.
Deci, iată cum vedem că știința și gândirea științifică ne aduce tot felul de idei și de modele pe care putem să le aplicăm în viața de zi cu zi. Legate asta, pentru că eu sunt genul de persoană care vede foarte clar valoarea gândirii științifice în viața de zi cu zi și încurajez oamenii să înțeleagă genul ăsta de gândire și să o aplice în ceea ce fac. Însă, în același timp, observ că există un curent, americanii mi se pare că îi zic ceva gen anti-scientism, în care există oameni care critică știința și văd oamenii de știință ca un fel de conspiratori care întâi vin cu niște idei și după care fabrică niște studii ca să susțină ideile respective și care susțin tot felul de agende secrete și agende ascunse. Cum ți se pare genul ăsta de atitudine față de știință în momentul de față? În primul rând, ți se pare că devine mai proeminentă sau nu și care e atitudinea ta față de genul ăsta de abordare?
Personal, nu cred că este o neîncredere în știință. Este o neîncredere în oamenii, în cazul de față, care fac știință. Mm-hmm. Cred că la nivel psihologic, ceea ce domine este neîncrederea în oameni. Nu neapărat neîncrederea în mecanismul științei, că sunt sigur că mulți dintre ei cunosc acest mecanism științei, poate nu îl cunosc așa de bine în toate șurubărerile, în toate șuruburile lui mici, detaliile lui mici, dar ansamblul acestui model de știință cred că îl cunosc. Dar nu au încredere în oamenii care conduc procesul de științific, să spunem, care iau decizii în acest proces științific. Vin cu exemple din istorie în care acest, într-adevăr, proces științific a fost deformat, a fost utilizat în scopuri rele. Până la urmă este neîncrederea în oameni, cea care aduce o astfel de comportare, nu neapărat neîncrederea în știință.
Crezi că se poate face ceva astfel încât oamenii să aibă încredere mai mult în oamenii de știință?
Eu aș zice că da. Cred că cel mai important sau unul dintre lucrurile care ar putea să fie făcute este cunoașterea, este să ne cunoaștem. Oamenii ăștia trebuie să cunoască oamenii de știință, să-i cunoască în laborator, să-i cunoască acasă, să-i cunoască pe stradă și așa mai departe. Pentru că de ce ne este frică? Ne este frică de incertitudine, necunoaștere, ne este frică de ceva ce nu cunoaștem. Odată ce cunoaștem un lucru, mai parcă nu ne mai este frică așa de mult. Gândește-te la mașină, da? Bă, dacă nu știi absolut nimica despre mașină și la un moment dat ți se aprinde un beculeț acolo, ți se face frică. Zice, domn, ce o fi? Cât o ai dat la garaj? 500 de euro o fi? Nu știu despre ce. E, dar dacă ești puțin de mecanic și vezi că este, știu și eu, beculețul care are de-a face cu pompa de apă și poate că mai trebuie pus acolo ceva, a, domnule, lasă că se rezolvă, știu eu, ia cu pompa de apă merge la 100 de euro, e în regulă. Da, am dat doar un exemplu, știi? Cunoașterea Cunoașterea anulează oarecum frica asta, pentru că frica vine din necunoaștere. Ori la fel aici, la fel am putea face și aici. Adică să-i cunoaștem, domnule, pe oameni de știință, că se spune așa, că, domnule, companiile astea farmaceutice fac o grămadă de bani pe în urma vaccinului și așa mai departe. Hai, domnule, să cunoaștem cine sunt companiile astea farmaceutice. Păi da, păi sunt ăia care lucrează în laboratoare. Ui. Haide, domnule, să mergem la unul acasă. Și mergi la unul acasă și vezi că are un salariu ca tine, nu cu mult mai mult, în mod sigur nu cu mult mai mult, care copii, copii care se duc la școală, care probleme, că încearcă și el să rezolvă la serviciu o problemă în așa fel încât să facă ceva cu vaccinul ăsta, dar în rest este un om obișnuit ca tine. A, că se descoperă după aceea că există și niște profitori, mai există și din ăștia. Că se descoperă că mai există niște oameni bogați, pentru că dacă vorbim despre companii, mai există și niște oameni bogați. Dacă vorbim despre compania lui Elon Musk, putem să vorbim și de Elon Musk, care este cel mai bogat om din lume, da? Dar și care, am înțeles, care o avere estimată, auzisem ceva de 700 sau 200 de miliarde de euro. Știi tu cumva?
În orice caz, sute de imensă.
Da, sute de miliarde de euro, dacă nu mă înșel, 200 de miliarde de euro, dar nu mai s-ar putea să zic prostii, nu mai ții minte cul, adică cu mult peste bugetul României pe câțiva ani de zile.
E, da.
Și ai putea să zici, păi Elon Musk ce rău este, cunoaște-l pe Elon Musk. Păi se spune așa, că în momentul, se spune că am văzut și eu pe Instagram, în momentul când Elon Musk, în ziua în când Elon Musk a devenit cel mai bogat om din lume, da? A scris pe Instagram, zice... Scrie altcineva pe Instagramul lui, zice, Elon, acum ești cel mai bogat om din lume. După care pe Instagram Elon răspunde, ce ciudat. Și peste un minut zice, ok, acum înapoi la muncă.
Wow.
Știi?
Da.
Peste un minut zice, ok, acum înapoi la muncă. Omul ăsta muncește de dimineața până seara. Adică nu ai cum să-l urăști. Nu ai cum să-l urăști pe Elon Musk, pentru că e bogat. Și... Încă o dată, în momentul când cunoaștem, când cunoaștem oamenii și oameni de știință obișnuiți, poate că nu-ți dai seama că puțin câștigă foarte mult, cei mai mulți sunt oameni obișnuiți, că eu îi cunosc din activitatea mea de cercetare, știi? În momentul respectiv privim cu alți ochi toată problematica asta și suntem mai puțin conspiraționiști.
Deci ar fi bune niște măsuri să ajutăm oamenii de rând să intre mai mult în contact cu cercetători. Uite, poate inclusiv niște mini-reportaje video cu oameni de știință și viața lor și ce fac în laborator și așa mai departe. Pentru că, într-adevăr, apare deseori o separare din asta. Există și conceptul de turnul de fildeș. Oamenii de știință care locuiesc într-un turn de fildeș, deconectați de realitate și vin cu teoriile și ideile lor și așa mai departe. Ori, în practică, vorba ta, sunt niște oameni care își fac o treabă, care sunt preocupați să obțină niște rezultate cât mai exacte în ceea ce fac și care, când se întorc de la muncă, duc și ei o viață normală ca restul oamenilor din lumea asta în care trăim.
Da, așa e.
Bun, foarte interesantă discuția. Mi-ar face mare plăcere să mai avem discuții pe teme de genul ăsta. Deocamdată, hai să mergem spre încheierea acestei discuții și cu această ocazie o să te rog, Cristian, să ne spui cum pot lua ascultătorii noștri legătura cu tine și unde pot găsi alt conținut pe care îl publici.
Păi, eu am canalele mele, am canalul meu de YouTube, Cristian Presură, Facebook, Cristian Presură, am și pagină de Facebook, YouTube, Cristian Presură, sunt și pe Instagram. Sunt și pe Discord, discord.gg/presură. Bine, eu vorbesc și la radio în fiecare joi, la emisiunea Știința 360. Sunt invitat și vorbesc despre un subiect de știință împreună cu Corina Negra, redactorul emisiunii. Adeseori eu intru pe DigiTV și explic anumite subiecte de știință și iarăși mai scriu în revista Știință și Tehnică, deci pot fi citit și în revista Știință și Tehnică și din când în când mai public și cărți la Humanitas. Ultima mea carte se numește Între un copil și un laptop și, sau care este diferența între un copil și un laptop și abordează problema asta a conștiinței, a ceea ce suntem noi din punct de vedere științific, dar vorbește și despre religie și despre alte aspecte.
Deci e un om foarte ocupat și foarte activ inclusiv în mediul online. Mă bucur să văd oameni de știință care fac și pasul ăsta și cumva creează o punte de legătură între oamenii care vor să cunoască mai multe lucruri și domeniul științific. Bine, păi mersi foarte mult de discuție, mult succes în cercetările tale, știu că ești într-un domeniu provocator, dar în același timp cu foarte mult potențial de dezvoltare și să ne auzim cât mai curând la un nou episod.
Da, mulțumesc, mulțumesc. O zi bună, la revedere!
Acum câteva cuvinte pentru ascultătorii noștri de încheiere. Dacă ți-a plăcut acest episod, te invit să-l distribui mai departe către alte persoane care crezi că ar fi interesate de tema luării deciziilor folosind gândirea științifică. De asemenea, nu uita că te poți abona la podcastul nostru prin e-mail, ducându-te pe site-ul podcastului thegoodlife.ro și accesând pagina de newsletter, precum și prin platformele de podcasting pe care ne găsești, precum Anchor FM, Spotify, Google Podcasts, Apple Podcasts și așa mai departe, și pe canalul nostru de YouTube, care se numește tot The Good Life. De asemenea, te poți abona și acolo. Asta a fost discuția de azi. Ne vedem în curând la un nou episod al The Good Life. Până atunci, ai grijă de tine și continuă să înveți lucruri noi.